Дорогі брати і сестри, дуже радію, що можу бути сьогодні разом із тими, які відповіли на сьогодній заклик і вступили на шлях богопосвяченого життя. Крокуйте ним відповідно до харизм своїх засновників, які свого часу відповіли на Божий заклик і потреби церкви, і тому проголошували Євангеліє, служили убогим та хворим, започаткували школи, дитячі садки, сиротинці та інші харитативні ініціативи, а насамперед молилися за тих, кого Господь ставив на їхній життєвій дорозі. Вчора, коли ми були в катедрі латинського обряду, ми вдивлялися в хрест нашого Господа Ісуса Христа, який, будучи знаком нашої віри, є вписаний у життя церкви. Пишаємося Христом так, як пишався ним святий апостол Павло, який у листі до Галатів написав: «Мене ж не доведи, Боже, чим хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким ти для мене світ розп'ятий, а я світові». Ця дорога апостола є також вашою дорогою щоденного життя. Живете і працюєте для розп'ятого і самі часто несете хрест зречень, що могти пишатися вірою і покликанням. Сьогодні в моєму рефераті хочу торкнутися трьох таких аспектів. Року богопосвяченого життя в задумі папи Франциска, історії чернецтва, місця і ролі чернечих згромаджень в житті церкви. Рік богопосвяченого життя в задумі папи Франциска. Добре знаємо, що папа Франциск оголосив 2015 рік роком богопосвяченого життя. Вчинив це з нагоди 50-ї річниці погорошення декрету префекта Карітатіс, Другого Ватиканського собору. Святіший Отець в Римі 13 листопада урочисто розпочав рік, який переживаємо під гаслом «Євангеліє, пророцтво, надія», богопосвячене життя церкви сьогодні. Папа Франциск підкреслює у своєму повчанні вагому характеристику богопосвяченого життя, якою є радикалізм. Люди бояться радикальності і в той же час їм її бракує. Намісник святого Петра наших часів говорить, що тільки виразне свідчення може розбудити світ. Тому нам дуже потрібні спільноти богопосвячених, середовища, де з грошей не робиться божка, де не чиниться культу егоїзму і життєвим приємностям, де не трактується інших згідно з інструкцією «використай і викинь». Чересні спільноти для цього світу повинні бути не лише знаком, але і заквасою віднови радикалізму і водночас свідоцтвом наслідування Христа, який є дорогою, правдою і життям. Дивлячись на багатство чернечиш, харизм таких різних і взаємно доповідаючих, заохоплюємося фантазією Бога. Якими шляхами Він мусить мандрувати, щоб зустріти людей на місійних бездоріжжях, в закручених вуличках великих міст, до яких способів повинен вдаватися, щоб через об'явлене слово і доброту торкнутися людських сердець. А все для того, щоб сказати людині: ти не сама і живеш не випадково, твоє життя має причину, сенс і мету. Рік богопосвяченого життя є для нас нагодою до віднови духа і заглиблення в харизми чернечих родин. Є теж нагодою, щоб усвідомити, що ми потребуємо один одного, що взаємно доповнюємося. Очікування церкви, що існувати богопосвяченого життя внесуть світло в сучасний світ, підштовхує нас серйозно і великодушно трактувати покликання і відважно свідчити про Бога і Його царство. Історія чернецтва. Чернечі згромадження – це поточна назва церковних інституцій, члени яких прямують до святості шляхом радикального життя євангельськими радами чистоти, послуху і убогості. Чернечі обітки і життя євангельськими радами є виразом досконалої любові Бога і цілковитої посвяти людини Господу, а також служінню ближнім і цілій церкви. Богопосвячене життя є образом досконалості Божого Царства, Його домінації над усім земним. Воно вказує людям на всемогутність царюючого Христа і на обмежену міць Святого Духа. Перша фаза розвитку богопосвяченого життя – це час від 3 по 7 століття. В цьому періоді народжується і поширюється монастичне життя. Монастирі тоді були осередками розумового та духовного життя у церкві. В цей час випрацювався новий тип культури і богослов'я, фундаментом яких була контемплація. Від самого початку монастицизм розвивався у двох напрямках. Самотнє життя, віддалене від світу, це отці пустелі і пустельники, які жили спільнотами. У східному християнстві утворилися два основні типи монастирів. Один бере початок від емеритів, отців пустелі. З бігом часу групи монахів, які жили самотньо, перетворилися на так звані лаври, тобто групи пустель. Другий тип монастирів бере початок від реформи святого Базилія, у якій він надає перевагу чернечому житті у спільноті над еремітським стилем і пов'язує його з життям дієцезії. Між іншим, ця традиція лежить в основі васильянських монастирів, які і до сьогодні відіграють важливу роль у житті церкві. Початки західнього монастизму, пов'язані з діяльністю святого Бенедикта з Нурсі, на вписаний ним чернечий устав поширювання в церкві і став взірцем для багатьох інших. Наступний важливий етап, коли постають жебрачі ордени мендиканці. Особливу і велику роль тоді в церкві відіграли францисканці та домініканці. Зберігали вони монастичні традиції, але в той же час підкреслювали необхідність проголошення Божого Слова, яке би опиралося на прикладі власного життя. Тридентська реформа йшла в парі відродженням деяких чернечих групувань та розвитком нових орденів, таких як Товариство Ісуса, Піяри і Місіонери. Спільною характеристикою після тридентських орденів було те, що вони мали чисто окреслене завдання, при чому нові чоловічі ордени в більшій мірі, ніж попередні, були священничими згромадженнями. У 17 столітті в Європі наступила криза чернечого життя. Зміна наступила в половині 19 століття. Тоді настала експансія чернечого життя, особливо зросло число безгабітових чоловічих і жіночих згромаджень. 20 століття – це чисельний ріст членів згромаджень, піднесення їхнього інтелектуального рівня життя. В цей час на формування згромаджень великий вплив мали папа Леон XIII і Пій X, які заохочували до відкриття міжнародних осередків формації і навчання. Тоді також появилися нові форми богопосвяченого життя, наприклад, інститути мир'ян. Такий короткий історичний нарис – нехай пригадає нам багату традицію богопосвяченого життя у Східній і Західній церкві. Думаю, що кожен з вас тут присутніх знайшов своє коріння, а в свою чергу велику спадщину, яку несете в обраному вами ордені чи згромадженні. Місце і роль чернечих згромаджень в житті церкви. Адгортації «Віта консекрата» читаємо. Завдяки своїм харизмам богопосвячені особи стають знаком Святого Духа в новому часі, вказуючи на нове майбутнє, роз'яснене світлом віри і християнської надії. Есхатологічне прагнення преороджується в місію, щоб Боже Царство поширювалося вже тут і тепер. Заклик «Прийди, Господи Ісусе» поєднується з іншим проханням. Нехай прийде царство Твоє. Якщо ж через charyzmu daної чернечої спільноти має прийти Боже царство, то богопосвячені особи повинні стати знаком присутності Бога, а відбувається це тоді, коли їхнє життя є подібне до життя і служіння їхніх засновників. Адже вони ставили чоло потребам світу, помічаючи порожнечу, заповнювали її любов'ю. І так святий Бенедикт залишив своїм братам і нам мудру пораду «Ora et labora». Святий Франциск з Асізі залишив після себе дорогу миру та добра. Святий Домінік дав церкві проповідників. Святий Зигмунд Гораздовський навчав мати серце з Богом, а руки при праці. Блаженний Едмунд Мояновський приділав увагу дітям вулиці. Святий брат Альберт Хмілевський турбувався про безхатників. Святий Вінсент да Пауло опікувався хворими і дбав про освіту для духовенства. Блаженний Хонорат Козмінський, засновуючи безгабітові згромадження, посилав сестер у важкі безбожні середовища. Довго можна перерахорувати ваших засновників і засновниць. І хоча минуло багато часу від заснування деяких орденів чи згромаджень, проте їхня харизма не є застарілою. І в сьогоднішньому світі ви, богопосвячені особи, є дуже потрібні. Дивлячись на спільноту церкви і порівняючи її до базлів, побачимо, що кожен орден є окремою, але необхідною частиною образу церкви. Кожна спільнота зі своєю харизмою є потрібною, адже і сьогодні треба формувати і виховувати, займатися сиротами і хворими, бути загубленими і відкинутими, опікуватися Божим домом, проголошувати з амвон, що наближилося Боже царство, служити в сповідальницях і допомагати вирівнювати заплутані людські шляхи, нести мир там, де незгода, і добро, де його немає. Треба прийняти універсальний девіз Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що не прийшов, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Якщо сьогодні маю сказати, чого очікує церква від чернечих згромаджень, то це служіння відповідно до своєї харизми. Це служіння не може бути лише ідеєю, записаною в Конституції чи Уставі згромадження. Воно повинно бути дійсним і правдивим способом життя. Лише тоді воно розвиватиметься і притягуватиме до себе нові покликання. Наступним знаком і завданням, яке лежить перед чернецем, є спільнота, яку святий Йоанн Павло ІІ так характеризує. Є багато способів будувати спільноту. Спільна молитва, спільна рекреація, спільне споживання їжі, часом спільний виїзд. Але найдосконалішим способом вираження і будування спільноти є спільна Євхаристія. Євхаристія і спільна молитва єднають нас із Христом. Спільна праця дає відчуття взаємної відповідальності. Спільне споживання їжі і рекреація є знаком родинності і поваги один до одного. Колись, розмовляючи з одним провінціалом, я почув від нього такий анекдот. Під час візитації одного з монастирів вищий настоятель почув від братів скаргу на настоятеля дому, який не дбав про спільну рекреацію. Не було на столі цього дому ні печива, ні фруктів, ні води. Стурбований такою ситуацією, провінціал запитав настоятеля, чому він занедбав такий важливий аспект спільного чернечого життя, як рекреацію. У відповідь почув: «Я усе б купив. Адже нема проблеми, щоб на креації була вода, печиво, фрукти. Справа в тому, що коли я все це куплю і принесу на рекреацію, брати зразу все з'їдять і випивають». Na завершення дозвольте зробити образне порівняння. Сідають так. Богопосвячена особа є схожою до криниці. Господь звертається до неї. Слухай, ти не будеш будувати дому, відмовившися від подружнього життя і від закладання сім'ї, зате викопаєш криницю, в якій буде кришталева вода. Люди приходитимуть до тебе, щоб втамувати спрагу. Труд чернечого покликання полягає в тому, щоб викопати криницю, щоб докопатися до джерела, тобто зав'язати контакт з Господом, а потім на догладанні криниці, щоб ніщо світське її не забруднило. Є багато загроз для чистоти криниці і води, бо багато шкідливих світських елементів можуть впасти в неї. І тоді воду з такої криниці можна пити після попереднього кип'ятіння і обмежено використовувати. Може бути і так, що з часом криниця, до якої світ влив свою брудну воду, стає отруйною. Вода з неї непридатна до пиття, лише, наприклад, до миття вулиці. Це вже драма, і то велика драма втраченого покликання. Вона може бути наслідком того, що богопосвячена особа цілковито посвячує себе праці аж до забуття про Бога. Криниця також може бути пустою. Ще більша драма, коли людина обдарована надзвичайним і почесним покликанням давати поживу душам, втрачає не лише покликання, але і віру. З цього порівняння можна зробити висновок. Церква очікує від вас первісної вірності. Пригадайте собі момент, коли народжувалося ваше покликання. Які чудові плани і запал до служіння привів вас до дверей монастиря. Пригадайте те, що ви написали в просьбі до прийняття до згромадження вашого вимірального і вибраного згромадження. Пригадайте те, що ви обіцяли під час обітів, які ідеали і прагнення ви тоді носили в своєму серці. Поставте також тепер собі питання – які я сьогодні маю ідеали, чи далі прагну святості, чи маю в собі так, як раніше, завзяття до служіння Господу і Його церкві. А спільнота церква очікує від вас і має на це право, щоб бачити ваші добрі діла і славити Бога, який є на небесах. Дуже дякую.